pragtige lofpsalm. Laat Sion's berg weer klink van vreeg, laat Juda's dogters hulle verheug, omdat Gods oordeel hulle verblij het, die oordeel wat sy volk bevry het. Broeders en susters, ons is baie dankbaar om vir dominee Erik Kajajan hier te kan ontvang. Hy is nog maar kort in die land terug uit Frankrijk uit, hy doen besonderse werk daar. Hy sal ook na die eredienst ons bykie vertel van sy bediening daar. Ons wens hom baie seën toe met die bediening van die woord vanoggend sowel as vanaand. En mag die Heere u ryklik seën met alles wat u doen hier, maar ook in die buitenland. Doe meneer Erik. Kom ons staan vir die seën van die Heere. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaakt het en wat trou bly tot in ewigheid. Aan die gemeente van God wat in oosmoed is, Vader en die Here Jesus Christus. Amen.
Thank you.
Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvan dan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Die wet, broers en susters, soos die Here Jesus dit vir ons leer, is nie afgeskaaf nie, is nie weggeneem nie, want Jesus het gekom om dit te voltooi. En daarom dat dit vir ons nog 'n reël van dankbaarheid en altyd 'n reël van dankbaarheid moet wees. Die evangelie en die wet kan nooit van mekaar geskei word nie. Kom ons luister met ontzag na die 10 gebooie. God het al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek, aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou dienstmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die seën alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan dat jou dag verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy dienstmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons antwoord, broers en susters, op die wet van die Here deur die sang van Psalm 32 vers 3. Psalm 32 vers 3. Ek het belei, o Heer, en siele rou nie, my hart gegrendel of my mond weerhou nie. Ek het belei wat my van u vervreem. U het my skuld genadig weggeneem. Dus kom, Gods volk, dus kom, al sy bemind is, om hom te soek, terwyl sy gunste vind is. Die lewenssee mag met sy golwe slaan, bedeer hul nie, dit raak hul selfs nie aan. Het is wonderlik om te hoor, broers en sisters, hoe hierdie vers vir ons die evangelie voorhou en hoe dit ook gepaard gaan met ware berou terwyl ons gekonfronteer is met die eise van die wet en besef dat ons dit nie uitleef soos wat ons moet nie, maar die belofte van vergifnis is daar en word in ons in die psalms verkondig. Kom ons bid saam. O Heere, onse Vader, ons dank u dat ons u mag ken deur Jesus Christus, ons saligmaker, ons verlosser, deur hom wat u gestuur het op aarde, as 'n mens, in 'n vlees soos ons sin, behalwe vir die sonde. Want dit maak dat ons u Vader kan noem, omdat hy van die hemel af, nie gedaal het op aarde en ons broer geword het, ja, wat 'n wonderlike nuus, dat die skepper van alle dinge, van die sterrestelsels, van die heelal, vir ons sy seun gestuur het, wat ons broer kan noem, sodat ons u, o Heere, Vader kan noem. Wat 'n mysterie, wat 'n iets wat ons lewe kan vervul elke dag tot in ewigheid. Ons dank u, Here, dat u by ons is, terwyl daar soveel duisternis en donker in die wêreld is. Ons mag nie twyfel dat u die verbondsgod ons en u veilige hande vashou. U lei ons tot die bestemming wat u vir ons voorberei het. Ja, 'n bestemming in die ewigheid in 'n heerlike gemeenskap met u. Dit is alles wat sin gee aan ons lewens. O Here, u wil ons voed met u woord. Daarom vra ons dat u ons aandagtig sal maak vanoggend aan dit wat u aan ons wil verkondig. Wil u ons harte ontvanklik maak? Wil u maak dat dit soos 'n saad in ons hart en in ons gees sal val, 'n saad wat vrugte gaan dra, wat u naam sal verheerlik? Wil u u Heilige Gees stuur, sodat u Gees self die tekste wat ons gaan lees, gaan verlig
en ons verstand wat anders in die duister verkeer ook sal verlig. Ons dank U vir so mooi seëning wat ons ontvang van U hand af. Vir Mildereen wat ook geval het die laaste tyd in 'n land wat dit so nodig het. Ons bid vir veiligheid ook, o Here, en veral vir rus en vrede in ons harte en die wete dat U onse Vader is en die naam van ons Here Jesus Christus bid ons dit. Amen.
Voordat ons met die skriflesing aangaan, broers en susters, sing ons saam Psalm 115 vers 1 en 2. Psalm 115, nie aan ons, o trouwe God, aan U naam alleen gee eer. Waarom sou die nasie spot as hul oor ons triomfeer? Om U goedheid, wees nie stil, red ons om U trou ontwil. Psalm 115 vers 1 en 2. Die boek Handelinge in die Nuwe Testament lees ons, broers en susters, uit hoofstuk 17 vers 15 tot 34. Dit is die rede van Paulus in Athene. En daarna, aanvullend, gaan ons uit Romeine hoofstuk 1 enkele verse ook lees wat ek gaan dan aankondig. Handelinge hoofstuk 17 vanaf vers 15. En die wat Paulus begelei het, het hom tot by Athene gebring en nadat hulle opdrag ontvang het aan Silas en Timoteus om so gauw moontlik na hom te kom, het hulle vertrek. En terwyl Paulus in Athene vir hulle wag, het sy gees in hom opstandig geword, toe hy sien dat die stad vol afgodsbeelde was. Hy het toe in die sinagoge met die jode gespreek en met die godsdienstige mense en elke dag op die markt met die wat hom teekom. En sommige van die epikuriese en die stoïsynse wysgeere het met hom gestry en sommige het gesê, wat sou hierdie praatjiesmaker toch wil sê? Ander weer, dit lyk of hy 'n verkondiger is van vreemde gode, omdat hy aan hulle die evangelie van Jesus in die opstanding verkondig het. En hulle het hom geneem en op die Areopagus gebring en gesê, kan ons verneem wat hierdie nuwe leer is, wat deur u verkondig word, want u bring sekere vreemde dinge in ons ore. Ons wil dan weet wat dit toch kan wees. Nou het al die Atheners en die uitlanders wat by hulle gewoon het, vir niks anders tyd gehad as om iets niets te sê en te hoor nie. Paulus gaan toe in die middel van die Areopagus staan en sê, Atheners, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is. Want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het, het ek ook 'n altaar gevind waarop geskrywe is aan 'n onbekende God. Hom dan wat julle vereer sonder om hom te ken, verkondig ek aan julle. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, Hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Ook word hy nie deur mense hande gedien, asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self van almal lewe en asem en alles gee. En hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak, om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het, sodat hulle die Here kon soek, of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle digters ook gesê het, want ons is ook sy geslag. As ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die godheid aan goud of silwer of steen die beeldwerk van menslike kuns en uitvinding gelyk is nie. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense ooral dat hulle hul moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het eer van aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Maar toe hulle van die opstanding van die dode hoor, het sommige begin spot, en ander het gesê, ons sal u weer hieromtrent hoor. En so het Paulus van hulle weggegaan. Maar sommige manne het by hom aangesluit en gelowig geword, onder wie ook Dionysius die Areopagiet was, en 'n vrou met die naam van Damaris, en ander saam met hulle. In hierdie teksgedeelte sal ons besondere aandag gee aan vers 22 en 23, wat ek weer aan u voorhou. Paulus gaan toe in die middel van die Areopagus staan en sê, Atheners, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is, want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het, het ek ook 'n altaar gevind waarop geskrywe is aan 'n onbekende God. Hom dan, wat julle vereer sonder om hom te ken, verkondig ek aan julle. Ons blaai nou enkele bladsye verder in die Nuwe Testament by Romeine hoofstuk 1 en ons lees hier van vers 1 tot 7 en dan vers 16 en 17. Paulus, 'n dienskneg van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God, wat hy tevore beloof het deur sy profete en die heilige skrifte, aangaande sy seun wat gebore is na die vlees uit die geslag van Dawid en na die gees van heiligheid met krag verklaar is as die seun van God deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus onse Here, deur wie ons genade en die apostelskap ontvang het om geloofsgehoorsaamheid te verkry onder al die heidene ter wille van sy naam, onder wie julle ook is, geroepenis van Jesus Christus, aan al die geliefdes van God, geroepe heiliges wat in Rome is, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here, Jesus Christus. En dan vers 16 en 17. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Blykbaar gemeente was die oes min na Paulus se optrede in die Areopagus. Sover ons weet, is geen noemenswaardige kerk daar gestig, waaraan hy later 'n brief gerig het, soos dit byvoorbeeld die geval was in Thessalonika of Korinthe nie. En nou kom die vraag, het hy dan mislik met sy toespraak aan die elite van die Atheners? Hoekom so min nuwe disippels? Slegs, soos die mens in Frans sê, 2 kaalkoppe en 3 kort gekniptes. Al het hy nie baie lank in Athene vertoef nie, aangesien hy net daar was om vir Timoteus en Silas te wag, sodat hulle saam na Korinthe sou kon gaan, het hy moontlik 'n tweede geleentheid gekry om by die Areopagus op te tree. Ons lees dat ene Dionysius, een lid van hierdie befaamde inrichting, by hom en die boodskap wat hy gebring het, aangesluit het. Die Areopagus was so te sê, Athene se raad vir kultuur, opvoeding, godsdienst en selfs regsuitsprake. Maar alles in ag geneem het die nieuwsgierige Atheniërs nie tyd gehad vir die boodskap van opstanding van 'n sekere Jesus nie. Toe hulle besef, dit is waar die praatjiesmaker op die oeinde aan hulle verkondig. Die woord opstanding, broers en susters, in Grieks, is Anastasia. Dit is die Russiese Natasha of Nastia, Anastasia. Die kans is eintlik goed dat hulle gedink het, Paulus praat van die nuwe godin, Anastasia. Toe hy aanvankelijk op die marktplein oor die opstanding met almal gesels het. Hulle het miskien gedink, hy praat van 'n onbekende oosterse helden. Een van die mooi, mooi godinne van die ooste, wat so aantreklik was, bietjie soos vandag ons op voorblad van glanstydskrifte sien, en wat die mense amper as afgode ook vereer. Athene was so vol van sodanige geïdealiseerde skepsels, dat mense destijds gesê het, glo dit of nie, die kans dat jy 'n afgod in Athene gaan ontmoet, is groter as wat jy 'n mens daar sal ontmoet. Nuwigheid, nuwe idees, nuwe geïdealiseerde skepsels om jou eie ideaal na te streef, dit is waarvan Athene vol was destijds. Dit is ook waarvan ons westerse wêreld vandag vol is, met die media wat elke dag nuwe helde, nuwe heldinne, nuwe rolmodelle aan ons voorhou. Ja, op die voorblad van glanstydskrifte, met internet wat ons bewus maak van alles wat oor die wêreld aangaan, of op die groot plasmaskerm van jou televisie met sy fantastiese definisie. Die Epikuriërs, een van die hoofskole van filosofie, wat destijds die intellektuele toneel in Athene hoorheers het, het toch besef, oormatige gebruik van dit of dat, selfs van genietinge, mag in jou lewe pyn meebring. Ag, ons kinders, weet dit mos, bietjie te veel sjokolade rondom Kersfees se tyd, kan by jou maag 'n bietjie pyn meebring. Nou, die Epikuriërs of die kinders gesê het, matig, geniet dit, maar matig. Jy moet dus probeer om die lewe soveel moontlik te geniet, maar ook met die minste pyn moontlik. Streef dus na onskadelike plesiere, soos byvoorbeeld mooi vriendskappe. En bovenal, moenie bang vir die dood wees nie, het hulle gesê.
En ek noem, dis nie nou na om 'n bietjie filosofiese kennis aan julle toe te smeer, dis omdat hulle Epicurus hier genoem word in ons teks. Daarom moet ons nou maar 'n bietjie weet waaroor het dit gegaan, wat hulle geleer het. So, streef, ja, bovenal moet nie bang wees vir die dood nie, want, het die Epicurus geredeneer, of beredeneer, kyk, voordat jy dood is, of jy dood word, het jy nie in aanraking met die dood gekom nie, want jy lewe nog. Derhalwe moet jy nie bang wees vir die dood nie, aangesien dit jou nie raak nie. En nadat jy dood is, het hulle gesê, weet jy in elke geval nie meer van enige iets nie. Daarom kan jy ook nie deur die dood geaffekteer word nie. Dit kan jou nie pla nie, kan nie skade aan jou doen nie. So moet nie bang wees. Dis wat hulle gesoek het, 'n ideaal waar jy nie bang vir die dood moet wees nie. Nou is die vraag, om terug te kom na ons eie tyd. Lewe nie vandag baie westerse mense met 'n soortgelyke wysheid nie. Onthou julle van 'n bekende rolprent wat 25 jaar gelede gemaak is en daar is 'n bekende leuse uitgespreek, Carpe diem, seize the days boys, make your lives extraordinary, 'cause tomorrow you'll just be fertilizer for worms. Ja, wat se rolprent was dit? Dead Poets Society. En dit is wat Wyle Robin Williams aan 'n klomp jong mense hierdie ideaal voorgehou het, 'n klomp tienerseuns. Hy en die makers van hierdie treffer rolprent het waarskynlik nie besef dat lank, baie lank voor hulle, selfs baie lank voor Paulus se verblyf in Athene. Ja, nou vat ons dit nog verder achter in die geskiedenis, vroeger, meer as 700 jare voor Christus, was daar mense in 'n ander stad, nie Athene, maar Jerusalem, oor wie Jesaja in hoofstuk 22 gesê het, maar kyk, daar is vreugde en vrolikheid, beeste word doodgemaak en skape geslag, vleis geëet en wyn gedrink, met die woorde, laat ons eet en drink, want môre sterf ons. Is dit nie dieselfde ideaal as die Epicurus en die van Robin Williams en Dead Poet Society? Selde lijn, selde valse wysheid. Miskien het die inwoners van Jerusalem nie die ideaal gekoester om buitengewone lewens uit te leef, om soos afgode te probeer lyk of selfs te word nie. Dit lyk asof hierdie inwoners van Jerusalem destyd bloot na onmiddellike plesiere en genietinge nagestreef het. En so het hulle plesiere wel hul afgode geword. Nou wat die Epicurus betref in Paulus se tyd, was die strewe na wysheid hul hoofdoel. Maar die feit is, het sy die inwoners van Jerusalem, of die Epicurus in Paulus se tyd, het geensins die enigste ware God, die skepper van alle dinge in hul lewens in ag geneem nie. Dus, broers en susters, ligsinnigheid, pleks van ware wysheid, hoe wys ook al jy dink jy is. En dan is dit die moeite werd om verder te lees wat Jesaja te sê gehad het oor hierdie inwoners van Jerusalem in hoofstuk 22 vers 14. Maar die Here van die leerskare het hom in my ore geopenbaar en gesê, waarlik, hierdie ongeregtigheid, hulle lewensgesindheid en hulle lewenshouding van genieting. Hierdie ongeregtigheid word vir julle nie versoen totdat julle sterwe nie, sê die Here van die leerskare. Ja, valse wysheid en valse genietinge deurdat die ware God onbekend bly. En is dit nie wat Paulus aan die Ateniërs wil voorhou nie? Is dit nie wat ons aan ons eie geslag, die geslag van Dead Poet Society en Dead Robin Williams, tydig en ontydig moet voorhou nie? Te midde van allerhande altare van afgode, van die prachtigste standbeelde van Griekse gode, godinne, wat getuig het van die uiters verfynde beskawing, het Paulus en sy dagelikse wandel in die strate van Athene
'n altaar ontdek met hierdie woorde, aan 'n onbekende God. En hierdie merkwaardige ontdekking sou hy as aansluitingspunt gebruik vir sy kommunikasie van die evangelie aan die Atheneërs. Die altaar gaan nou sy verontwaardiging as gevolg van soveel afgode in die stad kanaliseer in 'n sinvolle gesprek met hulle. En sy voorsienigheid het die enigste ware God 'n instrument in Paulus se hande gegee om die Atheneërs te laat besin oor die ware sin van hulle nuuskierigheid en godsdienstigheid. En Paulus begin met 'n stelling wat vir ons wêreld vandag uiters belangrik om is om te beklemtoon in ons eie verkondiging. Nou, ek weet nooit of ek Atheneërs moet sê, of Atheneërs, maar ek dink dit hang af van die spelling, so verskoon dat ek 'n bietjie deurmekaar raak in my uitspraak, maar daar sê Paulus, Atheneërs, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. In sy diepste, in die hart van sy wese, is die mens 'n religieuse skepsel. Op soek na dieper betekenis vir sy lewe. Sy oë is altyd gerig op iets verhewe, iets wat hy as absoluut en normatief beskou. Normatief, dit beteken, ek sê dit vir die kinders, dit wat as die reël moet dien, dit wat jou dade, dit wat jy doen, bepaal. Terselfde tyd is sy probleem, die probleem van die mens, dat hy dink hy kan self bepaal wat hierdie verhewe ideaal is, hoe dit moet lyk, hoe dit oor hom moet regeer. En dan idealiseer hy sy begeertes, sy eie lyf, sy fantasie, sy godgegewe talente en vermoëns en maak van hulle afgode. Toch bevredig hierdie afgode hom nooit en soek hy altyd verder. Blykbaar was dit die geval van die Atheneërs, want hoekom te midde van soveel altaar en standbeelde van God en godinne, sou hulle nog behoefte gehad het om nog 'n altaar aan 'n onbekende God te rig? Om seker te maak dat hulle het niemand gemis en hom of haar kwaad gaan maak nie? Of bloot omdat hul dors vir nuwigheid, vir nuwe verhewe ideale, steeds nie bevredig was nie? Wat was die rede van hierdie altaar aan 'n onbekende God? So hierdie altaargemeente dwing ons ook om vir onsself 'n paar vrae af te vra. Is die onbekende God aan wie dit gerig is, onbekend omdat hy homself nie duidelik geopenbaar het nie? Of miskien omdat hy homself juist nie wil bekend maak nie. Hy verkies om in die duister te bly, maar hy laat toch blyk dat hy wel daar iewers in die omgewing is en 'n bietjie aandag ver. Of is dit eerder 'n geval dat hy homself duidelik geopenbaar het, maar die mens hom nie wil ken nie, want om hom te ken, sou noodwendig al afgode in gedrang bring. Dit is 'n baie aktuele vraag. En vir my, en besonders in 'n Franse konteks, waar ek nou woon, waar meeste mense ontken dat hulle wel religieuse skepsels is. Hulle ontken dit. Hulle glo maklik, hulle bly neutraal teenoor godsdienste, omdat hulle nie kerk toe gaan nie, of mosk of sinagoge toe gaan nie, dan is hulle neutraal, glo hulle. Hulle dink hulle is vry van vooronderstellings, van bygelowe, des te meer van afgode. Op die beste is God vir hulle 'n tema van intellektuele gesprekke, wat hulle dink hulle met hul rationele gees kan bespreek en evalueer, en dan natuurlik as 'n onsinnige gedagte kan verwerp. Intussen is daar geen ander land, ek praat van Frankryk nou, ter wêreld waar antidepressante meer gebruik word nie. Wat eintlik die sosiale sekuriteit stelsel heeltemal ook laat indompel in 'n massa van skuld en ander dinge. En die omvang van occulte praktijken, van astrologie, van Wicca magics, is stelselmatig aan die groei. Je krijgt al hoe meer boekwinkels wat hieroor specialiseer, maar ook in ons land. Nieuwe boeken en nieuwe afgode word elke dag geproduceer en word op die marktplein wijd bespreek. Maar meer nog, die streven naar materiële welvaart en genietingen is daar die afgod wat mense se energie en aandag ver. En die tussentijd bring echter een diep economische crisis met hoë werkloosheidscijfers baie mense in een situatie van nood, en niet net financiële nood nie, maar ook geestelike nood. Sociale en culturele verwarring op alle vlakken wijs dat die antwoorden wat die mensen voor hulle levens tot dusver aanvaar het, nie meer geldig is nie. Waar moet jy soek? En dan moet ek dit hierdie week, en vandag dit noem, wek die vinnige groei van die islam nog baie vrees, vooral wanneer dit so gewelddadig raak, soos ons dit die afgelopen week gesien en beleef het. Ja, die onbekende God is die een wat die mens meeste van die tyd nie wil ken nie, ten spyte van hul dors vir die enigste een wat dit wel kan bevredig. Hy wat terug kan sê vir almal wat valse genietinge en valse welvaart soek, o, almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom, koop en eet, ja, kom, koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk, lees ons in Jesaja 55. Hierdie God, wat homself deur sy woord duidelik bekend gemaak het, wil hierdie vaars water, hierdie gratis wyn en melk, so na aan een verlore mensdom bring, dat hy sy ewige en enigste seun as mens op aarde gebring het, om hierdie aanbod met sy eie bloed te verseël. Kan een mens beter nuus hoor, as wat die ewige seun van God aan die skare gesê het, op die laaste dag, die groot dag van die feest, wat hy in Jerusalem bygewoon het, toe hy uitgeroep het, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink, hy wat in my glo, soos wat die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Slegs die nuus van sy dood en sy opstanding bring iets waarlik nuut in ons bestaan. Want die dood aan die kruis van die Seun van God maak dood die dodelike siekte van ons waansinnige soektog na valse verlossings. Verlossings wat die Vader van alle leuens aan ons voorhou, asof hulle wysheid en verheffing in ons sterflike bestaan kan meebring. En die opstanding van die Seun van die mens maak lewend ons dooie geeste en liggame. Dit vernuwe ons hele wese deur die kragtige werk van die Heilige Gees en maak alles nuut in ons lewe tot eer van God, ons Skepper en Vader in Jesus Christus. Die mens, broers en susters, moet ek dit herhaal, sal altyd in hierdie wêreld 'n religieuse skepsel bly. Dit wil sê 'n draer van die beeld van God wat sinvolle betekenis aan sy bestaan probeer vind. Maar wat hierdie beeld elders as in sy skepper altyd gaan soek. Die standbeelde en afgode wat hy voortdurend bou en aanbid van watter aard ook al hulle mag wees, is mos die duidelike bewys dat hy op soek is na sy ware identiteit, na dit wat hom op een of ander manier bo homself verhef. Hoër ideale, dieper wysheid, groter genieting van die wêreld. Daarom, dat die boodskap van die dood en die opstanding van Jesus Christus, wat alles vernuwe, altyd aan hom verkondig moet word, want dit is die enigste ware antwoord aan sy soektog. Die Seun is mos die uitstraling van Godse heerlikheid en die ewe beeld van sy wese, lees ons in Hebreërs 1 vers 3. Alleen in die volle deelname aan sy dood en opstanding kan die beeld van God, wat hy in ons geplaas het, herstel en vernuwe word. Iets wat op 'n besondere manier in die nagmaal aan ons voorgehou word. En op oor hierdie boodskap, broers en susters, hoef jy nooit skaam te wees nie. Ek skam my immers nie vir die evangelie, skryf Paulus in aan die Romeine, want dit is 'n krag van God tot verlossing vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood, maar ook vir die Griek. Maak nie saak hoeveel mense daarin sal glo nie. Hierdie boodskap se krag hang nie af van gewigtige getale nie. Soos my pa een keer vir my gesê het, toe ons oor die verkryging van betroubare statistiek op die sinningveld gesels het. Hy het vir my gesê, die Here Jesus gee vir ons slegs hierdie statistiek. Baie is immers geroep, maar min is uitgekies. Matteus 22:14. Onthou daarvan, wanneer iemand vir julle vra, o, julle is daar besig met 'n sendingaksie, wys 'n bietjie die getal, hoeveel mense het is bekeer in die tussentyd. Wel, dan moet julle kan julle self verantwoord as gemeente. Ons het baie geroep. Ja, ons roep baie mense. Wie God uitverkies het, hy weet, en ons sal deur die vrugte wat hulle gaan dra, en wat hulle dra, dit ook sien. Maak dus nie saak, broers en susters, as daar net 2 kaalkoppe en 3 kort gekniptes daarin glo, en die wêreld hieroor lag. Want hierdie ene Dionysius en daar die ene Damaris word steeds die lewende bewys van die krag van die evangelie. Hulle lewe getuig voor die wêreld van die vernuwing wat die dood en die opstanding van Christus uitwerk. En hierdie boodskap, gemeente, hou tog, moet die mense 'n waarskuwing vir ons. Dit is nie net bedoel vir die mense daar buite, diegene wat nog nie tot bekering gekom het nie. Want net soos Paulus destyds in die strate vol altare en afgodstandbeelde van Athene gestap het, word ons omsingel deur moderne afgode wat dagliks aanspraak maak op ons lewens. Die afgod van selfverwesenliking as hoogste ideaal vir jou lewe. Die afgod van professionele sukses as hoogste doel vir jou. Die afgod van sport. O ja, in Suid-Afrika weet ons nie daarvan nie. Van kuns, van toerisme, as die hoogste genieting in jou anders vervelige lewe. Terwyl ons ook in die strate van ons moderne samelewing stap en dit alles aanskou, is die gevaar groot dat die lustige slang ons aandag, ek sê ons gemeente, ons Christene, dat die lustige slang ons aandag en fokus op die enigste ware God, ons skepper en verlosser, stelselmatig sal wegneem en op een of ander moderne afgod sal vestig wat langs ons is. Is ons bewus hiervan? Is julle, is elkeen van julle daarvan bewus? Namate ons aandag afgetrek word van die God wat homself duidelik geopenbaar het, dan word hy vir ons weer daar die onbekende God van die Atheneërs, bloot omdat ons kies om hom al hoe minder te ken vir wie hy waarlik is, onse Vader wat in die hemel woon. En so neem ons waar, gepraat van statistiek op een of ander manier, dat kerkgebou ook leeg raak. Dis omdat afgode die enigste ware God vervang het. Kan ons steeds met die psalmdigter sing, hoe lieflik is die woning, Here, Heerser oor alle magte. My siel verlang, ja, smag na die voorhoewe van die Here. My hart en liggaam roep hardop na die lewende God. Hoe gelukkig is hulle wat in u huis woon. Hulle loof u gedurig. Die ware en onbreekbare tempel van die Here is die liggaam van sy opgestane seun, Jesus Christus. En as ons in hom, deur een ware geloof, echte geloof, en geënt is, dan woon ons beslis in sy tempel. Dan stap ons op die strate van die huidige samelewing, gevul met die gees van waarheid, en leef elke dag, uit die krag van Jesus se opstanding, dan is ons nie skaam om hieroor met ons medemense te praat nie. Dan ontbloot ons in die openbaar afgode vir wat hulle werklik is, 'n kiem en 'n saad van geestelike dood. Dan kom ons by mekaar om die Here te loof en te prys en om onsself te verdiep in sy woord, sy ewige woord. Dan, gemeente, begryp ons al hoe dieper watter wonderlike vernuwing bring die Here selfs tot die heel laaste dag van ons lewe hier op aarde. Hy wat waaragtig kan sê, kyk, ek maak alles nuut. Amen.
Kom ons sing, broers en susters, Psalm 115, vers 3, 4 en 6, as antwoord op die woord van God, en daarna bid ons saam.
O driemaal heilige God, o enigste ware God, ons loof en dank u dat u ons met u woord voed, dat u die geestelike kos, spyse, vir ons so versterkend is, omdat u ons in aanraking met uw heiligheid en met uw liefde en uw genade bring deur uw woord. En ons weet dat uw woord menslike gestalte geneem het in Jesus Christus. Ons dank u vir die grootste gawe wat ons ooit ontvang het, vir hom wat gekom het om ons te red, beredder uit die greep van die duivel en van die dood. Here, wil u ons lei, nie net in hierdie dag nie, maar in hierdie week, in hierdie maand, in hierdie nuwe jaar, dat ons elke dag sal lewe uit die enigste vaste kennis wat daar is. En dat ons ook sal uitstraal hiermee. Ons bid vir ons gemeente, vir ons predikante in ons gemeente, vir die ouderlinge, die diakens, vir elke gelowige wat geroep is om 'n bydra te lewer tot die lewe van u liggaam, die kerk. Ons bring voor u troon van genade die wat siek is, wat swaar kry, wat beproef is, wat miskien afstand moes doen van 'n dierbare hierdie afgelope tyd, dat hulle vertroos mag word en hierdie gedagte en vaste sekerheid van die ewige lewe wat ons saam belei. Ons bid vir ons owerhede in hierdie land, vir ook berou en vir onderwerping aan die eise van u maatstawe, u norme, wat u duidelik geopenbaar het, sodat ons allemaal in vrede kan leef. Ons bid ook vir ander lande soos Frankryk, wat so diep getref het, is hierdie week, deur 'n groot ramp, maar Here, die grootste ramp is miskien nie dit nie, is sekerlik nie, dit is die afval, die donker in wie die mense lewe, sonder om te weet waarom ware wysheid te kry en te vind. Mag die verkondiging van die woord daar getrou geskied en ryklik geseën wees. Wees met ons aan die einde van hierdie erediens en behoed en bewaar ons in alle opsigte. Dit vra ons alleenlik in die naam van ons koning en saligmaker, Jesus Christus. Amen. Ons slotsang gemeente is Psalm 116. Ons sing hiervan vers 4, 5 en 10 van Psalm 116. Ontvang nou gemeente die seën van ons Here en gaan hiermee in vrede. Mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hy wat julle roep is getrou. Hy sal dit ook doen. Amen.